«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара Айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі програма «З серцем у контакті» і я, її ведучий, отець Андрій Буйніч. Я протягую розповідати про приповісті, про науку Ісуса Христа об Царстві Божому їх. Монах Бенедиктинін, отець Августин Янковський, присвятив гэтай темі цілу книгу, якою я користаюся при підрихтовці гэтай програми. Сьогодні я хочу відкрити вам черговий ключ от евангелічних приповістей. Евангелие – гэта не книга. До гэтага моменту мы разважали ключ, яким з'являецца даследаванне літаратурнага гатунку. На базе гэтых даследаванняў формулюются правілы інтэрпрэтацыі, якія дазваляюць застасаваць гэты ключ да любой прыповесці і ў любой літаратуры. Гэты ключ, аднак, хоць і з'яўляецца першым і неабходным, ён не ў стане адчыніць у поўні скарбонку евангелічных прыповесцяў. У чытанні Евангеляў нам патрэба перакручыць межы літаратурных катэгорый. У іх знаходзіцца нешта іншае. Евангелія – гэта не кніга, гэта цуд, гэта пасмертнае ўцяленне таго, хто нас полюбіў больш, чым кожны з нас здольны любіць сябе. Так удала пісаў пасля свайго навяртання Джованні Папіні на пачатку сваёй «Сторія ді Крісто». Адсюль паўстае неабходнасць разумець, якой думкай, яким намерам ці інтэнцыяй ажыўленае навучанне ў прыповесцях нашага адзінага настаўніка. Ужо сам тэкст Евангелія змушае нас да сфармулявання гэтага пытання. Чаму прамаўляеш да іх у прыповесцях? Чаму прамаўляеш да іх у прыповесцях? Шаноўныя сябры, давайце прыслухаемся фрагменту Евангелія, у якім вучні задаюць Ісусу гэтае пытанне ды атрымоўваюць ад яго адказ. І падышоўшы вучні сказалі яму: «Чаму прамаўляеш да іх у прыповесцях?» Ён, адказваючы, гаворыць ім: «Вам дадзена пазнаць тайны валадарства небеснага, а ім гэта не дадзена. Бо таму, хто мае, дадзена будзе і памножыцца, каб меў шчодра, а ў таго, хто не мае, і тое, што мае, будзе аднята. Таму гавару ім у прыповесцях, бо яны, гледзячы, не бачаць, і слухаючы, не чуюць ды не разумеюць. Так спаўняецца над імі прароцтва Ісаі, які кажа: слыхам пачуеце і не зразумееце, гледзячы будзеце глядзець і не ўбачыце. Бо сэрца гэтага народу атлусцела, і вушамі з цяжкасцем чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб часам вачамі не ўбачыць і вушамі не пачуць, каб сэрцам не зразумець ды не навернуцца, каб я аздравіў іх». Канец цытаты. У чытача і слухача гэтага фрагменту таксама, як і ў свой час у вучняў Ісуса, паўстае пытанне: якую мэту пераследавала навучанне Ісуса пры дапамозе прыповесцяў? Старадаўнія экзагеты у намаганні адказаць на гэтае пытанне падзяліліся на два лагеры. Першая група сцверджвала, што Ісус навучаў у прыповесцях, ну, бо да гэтага схіляла яго міласэрнасць. Ён зважаў на нізкі ўзровень масаў слухачоў, якія былі здольныя зразумець ледзь вобразы. Гэтая пазіцыя была слушная, паколькі літаратурны гатунак несумненна істотна служыць таму, каб зрабіць даступнай і больш зразумелай навуку, падаваную, уласна, такім чынам. Адже узгаданае прароцтва Ісаі ў Ісусавым адказе падказвае нам думку цалкам супрацьлеглую – мэтанакіраванае хаванне праўды, якой слухачы нягодныя. Гэтак другі лагер экзегетаў, робячы акцэнт на цытаце з прарока, сцверджваў, што прамаўленне ў прыповесцях было карай з боку Божай справедлівасці. Ці так гэта? сэнс педагогікі Ісуса. Ані першае, ані другое рашэнне не можа нас задаволіць, бо у іх не бярыцца пад увагу рэчаіснасць, якая пададзена нам у абоіх запаветах. Другое рашэнне яўна не лічыцца з тым, што сын чалавечы прыйшоў шукаць і збаўляць тое, што было прапаўшым. І не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет. Адначасова першае рашэнне не бярэ пад увагу ў дастатковай ступені прыведзеных слоў прароцтва, якія гучаць без сумніву сувора. Каб знайсці ўласцівае рашэнне, супаставім найперш прадпасылкі, якія не выклікаюць у нас сумніву. Першая з іх гаворыць, што прадугледжанай мэтай прыпавесці было стасоўнае павучэнне слухачоў пра Царства Божае, пра якое Ісус абвяшчаў, што яно блізкае, нават істотна ўжо прысутнае ў ягонай асобе. Другая прадпасылка гаворыць, што бачная ў Евангеліях педагогіка Ісуса паступова тлумачыць таємніцы Царства Божага. Пасля ўсталявання гэтых прадпасылак мы можам ужо перайсці да згаданага тэксту Ісаі, пачынаючы ад першаснага, можна было б сказаць, чыннага кантэксту гэтых слоў прарока. Сам Яхве кідае гэтыя словы прароку з адценнем балючага сарказма. «Пільна слухайце і не зразумейце, пільна ўглядайцеся і не ўбачыце, бо закамянела сэрца народа гэтага». І вушамі слаба чуюць, і вочы свае заплюшчылі. Каб часам не пабачыць вачамі і не пачуць вушамі, не зразумець сэрцам, ды не навярнуцца, і каб я іх не аздаравіў. Канец цытаты. Чаму Ісус выклікае ў памяці сваіх слухачоў гэтую мінулую сітуацыю з 8-га стагоддзя да Раства Хрыстова? Напэўна, таму, што ён ужо перажыў падобны балючы вопыт, якім быў супраціў ягоных слухачоў. Ісус хоча паказаць, што з ім адбываецца, тое самае, што калісьці адбывалася з Ісаяй. Вось чаму і сваім слухачам Ісус пагражае тым самым згубным непрыняццем праўды, якую ён абвяшчае. Таємніцы царства застаюцца і надалей загадковыя і незразумелыя, а значыць лёгка могуць быць адкінуты для гэтых добраахвотна асляпённых. У той жа час для тых, хто адкрыты на голас Божы, ахвотных слухачоў слова і тых, хто просіць, падобна вучням пра тлумачэнне, прыповесці робяцца зразумелымі, больш таго, стаюцца іх уласнасцю. Не толькі сучасныя Господу Ісусу Христу габрэі знаходзіліся на ростанях неабходнасці прыняцця рашэння быць за або супраць Евангелля царства. На гэтых ростанях знаходзіцца кожны чалавек, калі павінен заняць сваю пазіцыю адносна Христа. Хто пагрэбуе гэтай ласкай, той застанецца ў змроку. В змроку, які з часам можа скончыцца поўным асляпеннем. Такім чынам, для ўсіх нас скіраваны наказ Господа. Хто мае вушы слухаць, хай слухае. На гэтым, шаноўныя сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце» імені вядучага айца Андрэя Буйніча. Лістуйце вашы водгукі на мэйл лацінскімі літрамі «З сэрцам sabaka@gmail.com». Да хуткай сустрэчы!
Сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.